Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet. Vi er nu nået til anden episode i min gennemgang af kristningen af Danmark og hvad det er for en situation, vi har omkring Jellingestenen og den tidlige kristning af Danmark. Og jeg har den her gang fornøjelsen af at tale med en anden gammel kending af podcasten, nemlig Martin Vangsgaard Jørgensen fra Danmarks Kirker på Nationalmuseet. Og som flere lytter ved, så er Martin jo særlig stærk i både kristendommens historie, ikke bare i Danmark, men også i alle vores nabolande, men også i særdeleshed i, hvad vi kan kalde kunsthistorien, altså hvilket billede, eller hvordan man har billedligt gjort kristendommen. Og derfor er det jo oplagt, at jeg taler med Martin om det udsagn, der er med i programserien, om at det er Odin på Jellingestenen, som jeg allerede har nævnt i introduktionen fra sidste gang, så forekommer det mig lidt mystisk, at der skal være en Odin på en sten, der på bagsiden fortæller, at Harald gjorde alle danerne kristne. Men okay, lad os prøve at kigge på udtrykket. Og Martin, velkommen.
Tak, Thomas. Tak. Det er som altid en fornøjelse at være her.
Martin, du har jo også set programrækken igennem, og vi skal ikke på den måde anmelde, men vi skal tale om Jellingestenen.
Ja.
Og vi skal jo tale om den figur, der er på Jellingestenen.
Ja.
Og som jeg har sagt i introduktionen, ja, så luftes muligheden for, at det er Odin på stenen er ret klart, og selvom på programrækken er flere eksperter decideret modsiger vores vært, så holder hun fast til slut, frem til slutningen af programrækken, i at det kan være Odin. Og en af argumenterne, og det er ikke verden at fremføre den, det er en anden de medvirkende programserien, der taler om Odin. Han nævner blandt andet det her med, at der mangler navlerne i hænderne og fødderne. Det skulle så have været en af indikationer, men Martin, her i 900-tallet, hvordan fremstiller man Kristus på korset?
Jamen altså, nu er det selvfølgelig altid lidt svært at tale om noget visuelt, uden at kunne vise det frem, så lytterne må bære lidt over med det her, men altså vi kender jo...
Men Martin, jeg vil meget gerne vise billeder både på Facebook og Instagram, så,
jamen, så kan vi jo
smide... du kan sende nogen af nogen, eller jeg kan finde nogen. Ikke?
Jamen det er rigtigt, det er godt. Jamen okay, altså hvis jeg lige må starte ved, ved selve udsagnet, om det er Odin eller ej, så man siger, jeg tror ikke et sekund på, at det er Odin, vi ser på sten.
Nej.
Der er så det sagt, ikke?
Nej.
Og det er der så flere grunde til, som du siger, at det er, vil kommunikationen på stenen være lidt svært forståelig, hvis det skulle være Odin. Jeg har i hvert fald ikke, kan ikke helt gennemskue det, men de programmet ret i det, for så vidt, at vi selvfølgelig aldrig nogensinde kan vide, hvad den samtidige beskuer har set, når de så på den der sten, vel? Så det må man jo sige. Altså,
ja.
Om vedkommende, der har kigget på Jellingsten og set, det er Odin eller Kristus, det kan vi jo udtale. Men jeg vil bare sige, personligt tror jeg ikke, at man har været i tvivl om, at det var Kristus, der var på stenen. Altså, på det her tidspunkt i 900-tallet, der er, hvad kan vi sige, den plastiske skulptur, altså i stort format, er meget, meget begrænset. Så det vil sige, at hovedparten af de Kristusfremstillinger, vi har, der er selvfølgelig, der er også små skulpturer og så videre, men det er reliefer, og det er malede billeder, vi taler om. På den måde ligner de jo Jellingstenen principielt ret meget, fordi der har vi også et relief, ikke? Så det, og den måde, vi ser Kristus på det her tidspunkt, er i virkeligheden ret glimrende, fordi at vi taler om, altså der er sådan en, altså der er flere, der er ret mange forskellige skoler, der gør sig gældende, som ikke er blevet, hvad kan man sige, man kan nærmest kalde det standardiseret på den måde, vi ser lidt, vi ser ind i middelalderen, når vi kommer ind i 1000-tallet og ind i 1100-tallet, så begynder vi at komme en langt højere grad af ensretning i forhold til, hvordan Kristus ser ud. Men hvis vi nu kigger bare på at blive tag, Kristus fik ovenfra ned, vi kigger på ham, ikke? På Jellingstenen altså.
Ja.
Så kan man sige, at vi har for det første, så har vi det her, det er en mandsfigur med en korsglorie. Det er jo, må man jo sige, at det er allerede på det her tidspunkt, altså i 800-tallet, der er det en konvention, at Kristus er ham med korsglorien.
Mm.
Så allerede der vil jeg jo sige, der er ikke andre, der har korsglorier. Så det er jo allerede en ret god indikation på, at vi har fat i Guds søn, det er ikke noget andet. Så kan man sige, så har vi det her, det spidse, det her mandelformede ansigt, det spidse hageskæg, og de store, de stirrende øjne, som også er en, det træk, vi også kender fra mange andre steder på det her tidspunkt. Det går helt ned i 600-tallet. Der har vi, altså i reliefkunsten der, i Kristusfremstilling, vi har der, der har vi billedet af det her, så det man kalder angfas Kristus, altså Kristus, der står, stiger direkte ud mod sit publikum med åbne øjne, som jo sammen med det træk, hvis man også kigger på andre figurer og billeder, vi har, for eksempel Maria, Jomfru Maria og så videre, og helgenfremstilling på det tidspunkt, at det her med de her øjne, der ser, det er med det, at det er et tegn på indikation på nærvær. Det man bruger det som et hvad kan vi sige, et billede på den, på det man ser, det er til stede. Der er en reminiscens eller en gnist af det billedet viser i billedet. Så du har Kristus på korset. Det er et billede på den levende Kristus, der faktisk er i det her billede. Og det er noget, der går tilbage til en antik tradition, hvor man jo netop har de her kultrum, hvor guden bor, så at sige, de her kamre, de her templer, hvor man inde i de her mørke tempelrum har haft har billederne af helligdommen, af den figur, man nu kommer til, den person, den skabning, den entitet, man nu opsøger, er derinde, og der har man de her øjne, som sådan et billede på, altså overdimensionerede øjne, ikke?
Ja.
Ja, som om den er levende, den sidder der, den ser dig, og det er jo det, der er i virkeligheden måske det allervigtigste, at du bliver, altså, at du har en følelse af, at den person, den ting, du opsøger, ser dig. Du har en, du har øjenkontakt med noget. Men som sagt, øjnene er altså noget, vi kender fra Kristusfigurer helt ned i 600-tallet. Og så har vi det her spidse hageskæg, som jo også er et noget, vi også kender ned i 600-tallet. I mandsfremstillinger, men også på Kristusfremstillinger. Og som omvendt også noget, der strækker sig langt op i tid. Altså det, hvis du kigger på romanske stenarbejder, så vil man genfinde det der. Og også som den samme type, præcis samme type ansigt. Og i virkeligheden, så er det, kan man nærmest følge det hele vejen op i middelalderen også. Altså op i senemiddelalderen vil du stadigvæk se Kristus som den her, altså hvis hovedformen som sådan den her mandelformede ting med tilspidset. Så det jeg vil sige, at det lader til, at det er en ret gammel konvention for, hvad kan man sige, for måske ikke nødvendigt specifikt Kristus, men en måde at gengive en ærværdig mand på, simpelthen. Så hvis man, altså, jeg vil da sige, tænke, hvis man skulle gengive Odin, så kan man da med skæg, så vil han have formentlig også se sådan ud. Ikke? Det vil, okay. Jeg synes ikke, man kan ikke rigtig sige, at det er et monopol, Odin har.
Nej, og nu skal vi jo i virkeligheden ikke alt for meget i gang med Odin her. Jeg har allerede hintet tidligere, at jeg sådan helt generelt er skeptisk over for Odin-fixering. Der er ingen tvivl om, at Odin er en guddom, som i en eller anden udstrækning har været tilbedt i Nordeuropa, og vi ved ikke, hvor gammel den er, og det er sådan set fint nok, at programmet undersøger det. Men hvis vi kigger på kilder for omkring år 1000, som jeg kommer til at tale om i tredje episode af den her miniserie, så vil de sige, at den gud, danerne bedst kan lide, det er Thor. Ikke?
Ja.
Og det er sådan set også det, runerne fortæller os, hvis der taler om guddom. Så det er bare for at sige, ikke, at det er jo, der er en Odin-fixering, som jeg har lidt vanskeligt med at forene med det her tidspunkt. Men der, hvor jeg godt kunne tænke mig at komme frem, det er jo også et af de andre udsagn, der fremkommer i programserien, det er jo det her med, at han er en atypisk Kristus, siger mange af dem, der betragter den. Og det er jeg lidt overrasket over. Altså, vi har jo godt nok, hvad er det, 100 år senere, 200 år senere, Åby korset, ikke?
Mm.
Hvor vi har den her Kristus konge, ikke også?
Ja.
Men at Kristus er konge eller hersker, forekommer egentlig ikke så unormalt, også syd for Danmark. Og man kan jo sige, at her er vi jo inde i noget også, hvor det forekommer, at der har været tale om sådan særlig tidlig nordisk kristendom osv. Men hvis vi starter med den her konge eller kriger, ikke, er det noget sådan særligt nordisk for at sætte på spidsen?
Grundlæggende vil jeg sige, det er jo meget svært på det her tidspunkt at tale om en typisk kristen. Det var det, jeg prøvede at sige i starten her, at billedkunsten, den kristne billedkunst i, altså før 1000, er ekstremt opsplittet i nogle regionale traditioner eller skoler, der er i høj grad er præget af de traditioner, der har været der, hvor kristendommen er nået frem, som gør, at altså, som sagt, den her standardisering, den her store paneuropæiske, de paneuropæiske stilbølger, som vi kender, nogle traditionelt kalder det romanske og det gotiske osv., altså det er jo noget, der kommer først. Så det der med at tale om typiske Kristus er en lille smule en tilsnigelse. Men altså, der er ikke nogen tvivl om, at alle de komponenter, der er på Jellingestenens Kristus, er noget, vi kan genfinde på andre Kristusfremstillinger. Så der er ikke i sig selv, altså billedet er i den sammensætning, vi ser der, vil jeg mene, formentlig unikt. Jeg kan ikke komme i tanke om, der er noget, der ligner, altså hvor man siger en til en, det der har vi det tilsvarende andet sted. Men når du ligesom skiller det ad, så er der ikke noget af det, der ikke er. Altså, at enkeltdelen er ikke unikke. Så det synes jeg, det er vigtigt at holde sig for øje. At den er, på den måde er den ikke usædvanlig, når man putter den ind i den her, ind i samtiden. Der for det første er det jo her, at han er jo en påklædt Kristus. Han står i kjortel. Han hænger i kjortel på korset. Og det er der ingenting usædvanligt i. Altså, det er, her er vi mange eksempler på det her tidspunkt. Og især, altså det, i virkeligheden er det formentlig et lidt ældre træk, at han har tøj på. Men altså, det er ikke, i sig selv er det ikke usædvanligt, kan man sige. Og så er der den anden ting, der er det manglende kors. Altså det der med, at han i virkeligheden står med, ja, han står jo, fordi vi har ikke noget kors, eller han er udspændt i her ranke. Ja. Og der, ja. Så hvad er det så? Er det et, Altså, hvad er det, han er udspændt i? Og det er også noget, vi genfinder i andre sammenhænge. Der er ikke nogen, altså, der er, i bogmaleriet, der er der en ret stor tradition for at ornamentere korset på en grad, så man kan sige, der er ikke nogen tvivl om, at korset er en abstraktion her. Det er ikke det historiske kors, der bliver vist. Det er et billede på livstræet. Så man kan sige, så hvor det nærmest er en, man kan sige, hvor korset er, man ser en korsform dannet af blomster, for eksempel, som gør, at Kristus hviler på det her stykke natur, og der er eksempler på, at han også er korsfæstet på sådan en form for slanger, tydeligvis også som billede på synden, formentlig. Så der er mange, og vi har også eksempler, hvor der slet ikke er noget kors, hvor Kristus bare simpelthen bare står med udbredte arme. Så igen, det der, at der ikke er noget kors, at ser jeg ikke som noget problem overhovedet. Og så kan man sige, hvad så? Jeg skal nok komme videre her, men at han ikke er, altså, at der ikke er nogen sårmærker heller. Så kan man sige, for det første, så kan vi ikke sige, om de har været der eller ej, fordi at stenen har været bemalet, og det vi kigger på, det er den bare granit i dag. Så der kan fint have været sårmærker i håndfladerne på den her Kristusfigur. Altså, det kan vi ikke sige. Men så hvis de ikke har været der, så kan man sige, budskabet er jo sådan set klart nok. Vi taler om den triumferende Kristus, ikke? At han har overlevet døden. Altså, den store forskel til Åby krucifikset, som du jo trækker frem, det er jo, at han er jo ikke, den jælling i Kristus på korset, Kristus i jællingestenen er jo ikke nogen konge. Han er sejrende, han har sejret over døden. Der er ikke nogen, altså i Kristusstenen, som Kristus på jællingestenen, som man ser ud nu, er der jo ikke nogen åbenlyse antydninger af død, ud over henvisningen til korset, som jo selvfølgelig er billedet på det ultimative offer, men det budskab bliver ikke forstærket gennem et sidesår, eller en drejning af ansigtet, der peger ned, eller et eller andet, noget, der indikerer den pris, der er blevet betalt for offeret, den får vi ikke her. Det er triumfen, vi får leveret.
Ja.
Så, og der er jo en stor forskel til Åby krucifikset, for eksempel, der jo netop rummer de her antydninger af prisen, omkostningen ved det, for at vinde den her krone, han nu har. Så man kan sige, det er ikke, jeg synes, man kan ikke kalde Jellinge Kristus for en, på den måde, den triumferende konge. Det vil jeg ikke kalde ham faktisk.
Okay.
Han er helt, for mig at sige, han er en helt almindelig Kristus. Hvor kan man sige, i virkeligheden er Åby krucifikset med kongekronerne, i virkeligheden en lidt anden, i virkeligheden den, der er den måske mere specielle særtypen, kan man sige. Fordi man har den her hals, den her krave, han også har om halsen osv. Der er nogle meget specifikke henvisninger til et geistligt og kejserlige forhold, så ja.
Okay. Ja, og det er jo, jeg har i forbindelse med forberedelse til det her afsnit, har jeg jo været på nettet og kigget forskellige afbildninger af Kristus, og jeg ender som regel med noget, som du siger, reliefer skåret ud i elfenben, og
det er også det, der på det her tidspunkt.
Det, ja, det er jo det, ikke?
Altså, vi har jo, hvad man kan sige, noget af en af de første store fuldplastiske gengivelser, altså store gengivelser, det er det berømte Georgskors, altså fra slutningen af 900-tallet, som er sådan, man kan sige, og hvor man har et fuldplastisk læme gengivet, ikke? Og det er noget af det tidligste, vi har.
Ja, og nogle af dem, jeg har kigget på, nemlig, jeg har heller ikke nødvendigvis sår eller andet. De er fra hukommelse, mens lytteren vil kunne se på de sociale medier nogle af de billeder, jeg lægger op, der kan de sådan selv sammenligne. Jeg kan ikke lige nu her erindre, om de er decideret er kongelige, men de ligner i hvert fald ja, en triumferende Kristus, om det så er konge eller ej. Det skal vi ikke gå ind i her. Men det er jo så, hvad kan man sige, den mere uddannede, der har søgt rundt her, ikke? Men det lyder som om, at mit indtryk ikke er helt ved siden af dit.
Det er fuldstændig rigtigt, det du har nået frem til.
Det... Ja. Og det er jo, man er jo så alligevel fristet til, og her er vi, jeg vil ikke kalde det en decideret tangent, men altså vi er jo i Kristus på Jellingestenen, er der jo den her ornamentik, som du beskrev, som måske kunne være slanger og synden, eller træet, eller sådan noget. Skal vi ikke lige runde den også? Altså er det, sådan en, hvad kan man sige, en særlig nordisk stil, eller som det også nogle gange kan findes i gamle, friske bøger, en keltisk stil, ikke? Altså det er jo lidt derude efter her, det er den her idé om en særlig nordisk stil, eventuelt påvirket fra de britiske øer, altså den her sådan pseudo-hedenske kristnificering, eller hvad man skal kalde det, ikke?
Ja, jamen altså, der er ikke nogen, altså jeg tror ikke, man kan have tvivl om, at den fortolkning af Kristusfiguren, vi ser her, den måde rankerne snor sig på, osv., at det har rod i en lokal tradition. Det var det, jeg prøvede at sige også i starten her, at på det her, på det her tidspunkt, der bliver billedkunsten ekstremt påvirket af de lokale traditioner. Det internationale har på en eller anden måde ikke rigtig fået fat endnu i de her stiltræk, så det vil sige, at motiverne bærer i høj grad præg af det miljø, de bliver der fortolker dem, langt mere end senere. Så der er ikke, altså jeg, så for mig at se, er Jellingstenen helt klart indlejret i en stiltradition på det her tidspunkt, som så kan man sige, der kan være mange ting, der fører ind i det, og hvor det kommer fra. Det kommer vi måske lidt for vidt omkring, hvis man skal ud og diskutere, hvor den så
helt sikkert
Jellingestil egentlig er, hvad det egentlig råd henne. Men altså, selve idéuniverset bag, kan man sige, det er ikke specifikt nordisk. Altså, der er ikke noget, altså som sagt, det er en del af et langt større tankekompleks. Som sagt, det kan du kan finde det, genfinde det i England, du kan genfinde det i Tyskland. Der er ikke noget, så selve konceptet her, det er en del af, hvad kan man sige, det er en del af det kristne tankegods på det her tidspunkt.
Nemlig, ja, og det, jeg vil godt afsløre, at nogle af os er netop meget interesseret i den her tyske forbindelse, ikke? Men altså, vi må i hvert fald sådan delvis konkludere allerede nu her, ikke? At der er jo så tale om, hvad kan man sige, en lokal stil, men hvor at billedhuggeren også er fuldstændig klar over konventionerne, altså hvordan det her skal fremstilles korrekt.
Helt nemlig, det er nemlig lige præcis det. Det er lige præcis, at hvad man siger, idéerne, de rejser, men det er deres idéernes møde med den lokale tradition, der skaber de her billeder på det her tidspunkt, og skaber nogle, hvad kan man sige, særegne billeder. Så der er vedkommende, der har lavet den her Kristusfremstilling, har været fuldstændig klar over, hvad der har været af muligheder, og har haft en helt klar, ikke, jeg ved ikke, kan kalde det en skoling, men en klar en bevidsthed om det her. Ikke? Mm. Det er der ikke nogen tvivl om. Der har vel været en, der kunne hjælpe stenhuggeren med det her.
Ja. Og jeg tror, vi tager en kort pause nu. Vi er tilbage efter et lille indslag, og vi lyttes ved lige om det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi er tilbage, Martin. Og jeg mener ikke, vi er ikke blevet helt færdige nu med Jelling, fordi noget af det, der jo ligger under ned, når du allerede har været i gang med at tale om allerede nu, det er, hvad det egentlig er for en type kristenhed eller kristendom, der ligger bagved her. Og du har sagt i første del, at der var tale om sådan en flimrende Kristus. Billede, ikke også? Og noget af det, Lars og jeg har talt om, det er jo altså betydningen af otonerne, der i hvert fald er en del af den kristendom, der praktiseres i 900-tallets Tyskland, som altså bliver tættere sluttet op om den her nye konge, kejsermagt. Men jeg ved heller ikke, om du vil mene, at det er det. Jeg ved, du vil sige, at det ikke er det eneste, men kan du fortælle os lidt mere om, hvad er den her 900-tals kristenhed for en størrelse, hvis vi nu går dybere ned i det flimrende billede?
En af de ting, der ofte bliver sagt om Jelling i Kristus, figuren, og for den sags skyld også Åby krucifikset, vi har talt om kort, det er, at man missionærerne, der kom til Danmark, de havde brug for at vise en særlig stærk Kristus, altså en rigtig vikingekonge, der kunne overbevise de her gæve nordboere om, at kristendommen var god, så du ikke de kom med en eller anden slap fyr, der har lidt på et kors. Altså det er jo det, der ligger i det. Det er jo et argument, der bliver fremført gang på gang, og jeg mener endda også, at vi skal høre det i tv-serien her.
Det er ret overbevist om, ja.
Og det må jeg sige, altså det er jo noget fuldstændig sludder, kan jeg jo lige så godt sige, må jeg håbe.
Ja, ja.
Nu siger jeg det jo så vidt. Fordi, altså, den Kristus, vi ser her, den her sejrende Kristus, det her er ikke knyttet specifikt til Norden og til omvendelsen af nordboere eller til alle mulige andre. Det er simpelthen, Kristusfiguren på det her tidspunkt er sejrende. Og det er den, fordi at den tradition, der i virkeligheden begynder at udvikle sig med kaolingerne, vil jeg jo sige. Jeg vil jo mene, at det i virkeligheden er, at vi skal ned i slutningen af 700-tallet, for virkelig at forstå det, som Jellingstenen også er i dialog med. Nemlig det her første forsøg på at skabe en egentlig kristen identitet for et kristent kongerige, kan man sige, et kristent kongedømme, et større kristent rum, som jo på mange måder er kaolingernes projekt, og der hvor man i virkeligheden går i gang med at skabe en egentlig kristen identitet, en vesteuropæisk kristen identitet. Men kristendommen, der er flyttet fra den specifikt romerske, men bliver en større institution. Og i den sammenhæng, der er der, kan man sige, der er kaolingernes behov for at dels definere, hvad er kristendommen, og dels at manifestere deres, hvad kan man sige, troens rigtighed, det de oplever som deres trosrigtighed, det er, der bliver den sejrende Kristus. Altså det bliver det entydige, hvad kan man sige, billede på det. Altså ja. Kristus sejrede på korset, og derfor kunne han kan ikke vises på andre måder, vel? Der er ikke noget, smerten spiller ikke den, man kan sige, teologiske afhandlinger, der kan man diskutere smerten, men dybest set fylder den ikke så meget, fordi at korset ligesom var argumentet. Det var korsdøden, var den her triumf, og nu handler det sådan set bare om at vise det her sejrstegn, få det bragt ud i verden, for at få så mange som muligt ind i folden. Og det er jo det, kan man sige, det kaolingiske projekt går ud på, det er at bringe, forbinde de her kristne øer, altså kristne samfund, der er rundt i Europa, og samtidig hele tiden få udvidet grænserne for det kristne, den kristne sfære.
Ja, der er jo sådan næsten sådan noget konstantinsk med en hoc signo vinces, i dette tegn skal du sejre, ikke? Hvad kan man sige, ja, som du også er inde på, ikke? Altså en imperialisering af troen, eller rettere, jeg vil ikke sige imperialisering, men en lighedstegn med imperiet og kristenheden, ja, som en slags sådan, hvad kan man sige, frelsens kongerige i virkeligheden, ikke?
Ja, altså man kan jo sige det, man taler om de her missionærer, men kan man næsten også tale om som sådan en form for oplysningsprojekt, at man kommer fra de her lærte centre og bringer det ud i verden, fordi man kommer med sandheden, ikke? Der er nogen, der lever i en formørket vildfarelse, tror, at de her mennesker, de tilbeder, har været guder. Det er de ikke. Det er, kan man så kommer de her missionærer, de her, der kommer, kan jeg fortælle dem, nej, I tager fejl, og så kommer de med det her sejrstegn.
Ja, det er jo faktisk, altså det er jo synd for hedning, altså det er jo det, der i virkeligheden er problemet, ikke? Ja, altså det er synd for dem, fordi de ligger jo i den her formørkede verden, hvor dybt set er dæmoner, som de tror er guder, ikke? Og som så leder dem i synd, ikke? Der fik vi det danske ord synd i spil to gange, ikke?
Jamen lige nøjagtigt, og man kan sige, der er en meget stor bevidsthed om de her ting. Der er jo dåb fylder utrolig meget i kaolingernes, altså vi har jo de her synodalstatutter og synodalbreve fra møderne mellem biskopperne i starten af 800-tallet, når de mødes og de diskuterer de emner, der bliver diskuteret. Og det handler utrolig meget om dåben, og for ligesom at få dokumenteret det her, at du er en del af fællesskabet, og du har forstået, at du har, ligesom har taget korset til dig. Det bliver diskuteret igen og igen. Vi har jo også brevvekslinger, hvor det bliver diskuteret, hvordan man bedst muligt omvender de her hedninge, der lever i periferien af verden, ikke? Som jo netop handler om, blandt eksempelvis, at man skal spørger man, hvis nu at det de her folkeslag, man gerne vil omvende, hvis de insisterer på, at det er, at guderne bringer dem velstand, så skal man spørge dem til dem, men hvis de bringer velstand, hvad kan det så være, at jeres verden bliver mindre og mindre, mens vores bliver større og større, ikke? Det er hele tiden det med, at man kommer med sandheden, ikke? Og det er det er jo en enorm selvsikkerhed og en enorm overbevisning om at man vender noget, altså at man nu vender vi en dårlig tid til noget godt inden dommedag, ikke? Det er jo det der, altså det er jo sådan et altså det er jo båret af en enorm vi nu taler om karolingerne, et enormt ønske om at forbedre verden. Det er jo det der ligger i det, ikke, at man virkelig ønsker at skabe en ny verden, altså vende det hele om, inden det slutter.
Ja, ikke, fordi det er jo, altså man kan jo næsten sige, i overført forstand, de er pisket til det, ikke? Altså de vil jo også være syndige mennesker, hvis ikke de gjorde deres yderste for at frelse andre, ikke?
Jo.
Ja.
Altså der er jo ikke noget, man kan sige, altså hvis man ser, altså hele den her karolingiske verden er jo, altså der er jo ikke noget, der har lignet, der har ikke været noget lignende før, vel? Det er jo, der bliver tænkt, mens de arbejder her, fordi at det hele det her projekt, som bliver lanceret, Karl den Store, og at hele den her, det her nye univers, han bygger, får bygget op, og det her arbejde for at etablere, hvad kan man sige, klostre og kirker, sognekirker ude i landet, og for at skabe det her netværk, det er en ny verden, og det er en ny en ny verden. Der er ikke noget, de kan ikke sammenligne sig med noget tidligere, og det er jo det, der er fascinerende her, fordi at de bliver ved med at tale om deres Romanitas, henvist til Rom, men det er jo nyt. De ved jo samtidig også godt, at de ikke gentager Romerriget, de skaber et nyt rige, som de vender videre til, så de så at sige prøver at, hvad kan jeg sige, at få tilbage fra det mørke, der har sænket sig over verden, ikke? efter Romerrigets kollaps. Og så nu er der den her forestilling om, at man vinder land igen, man prøver at genetablere verden.
Ja. Og vil du mene, for at tage fat i en anden trope, og den er måske lidt sværere at forstå eller forklare umiddelbart, men der er jo sådan en vis tanker om det her med tusindårsriget og tusind som sådan skæringspunkt. Den er jo kontroversiel i forskningen, hvorvidt at man har ment, at om jeg så må sige, verden ville gå under omkring år 1000, men er der sådan nogle millenaristiske træk i den her kristendom? Eller er det mig, der overdriver?
Nej, altså det er der. Det er jo interessant, at hele det her projekt, der bliver lanceret i starten af 800-tallet, er så optaget af dåben og at få de folk ind i flokken. Men det er jo på den makroplan, det her, man arbejder. Fordi man laver sognekirker, men de her sognekirker, det er jo nogle meget, meget store regioner, der så at sige tæller som sogne. Det er jo et helt andet bredmasket kirkeligt net, der bliver lagt ud over de kristne lande, end det vi måske tænker på i dag, når vi tænker, hvor vi har vores, ja, der er fem, herhjemme i Danmark siger man, der er 5 kilometer mellem vores sognekirker og noget gennemsnit, ikke? Altså, kirkerne som institution er spredt meget mere ud. Det vil sige, definitionen af, hvad den kristne opgave er på det her tidspunkt, er meget mere, den er meget mere håndfast, eller stor i sit perspektiv, fordi det handler om at få folk ind og få dem til at forstå den gave, som korsfæstelsen har været inden dommedag.
Ja.
Så det er jo først, man kan sige, med det projekt, der kommer der så også en gradvis bevidsthed om, at det her kan også godt blive det, der kommer til at gå lidt længere tid, end som så, inden vi faktisk er. Og så er det jo, vi begynder at se, hvordan det sjælesørgeriske arbejde bliver lagt ind i præsternes gerning også, og får en større og større betydning. Vi tænker på fjerde laterankoncil, 12-15 og sådan noget, hvor det jo endelig bliver hamret entydigt fast, at præsterne skal sørme også tage sig af de her bønder, der er i deres nærmiljø. Men i karolingernes univers, der er det jo, selvom man taler om at prædike for lag i folket, og man taler om at være i, at de her præster skal være til stede i der, i ude i verden og ude og missionere, så er det på en helt anden, altså det er på en eller anden måde, det er på et overregionalt niveau, på en anden måde.
Ja, ja.
Så vi taler virkelig om det der med at få folkeslag ind i flokken og så videre, fordi at det handler om den her verden, der skal nå, vi skal nå at få det på plads, inden det slutter. Så ja, der er ikke nogen tvivl om, at dommedag er nær, altså karolingerne, der handler det om at få det her etableret, fordi at når det er etableret, så kan vi slukke lyset, ikke?
Og der er jo en anden trope, som vi jo godt kunne tænke mig, vi går lidt til her, ikke? Fordi at det, der jo generer mig lidt med den her programrække, er jo ofte, når danskere skal forstå fortidig kristendom, så ender det altid med sådan noget lidt mystifistisk, postreformatorisk, måske grundvigiansk, måske indre missions. Altså det er sådan nogle mærkelige idéer om en kristenhed, som nok langt hen ad vejen ville have været fremmed for folk i 900-tallet, ikke? Fordi altså vi har talt lidt om dommedag her, men der er jo også det, man kunne kalde den militante kirke, ikke? Altså at i sådan nogle programmer her har man tendens til at tale om sådan den maskuline stærke kriger, Odin eller Thor, hvis man er tilsyneladende lidt friskere og så videre, ikke? Og så har du den her slapsvand til Kristus, ikke? Men altså, de er jo ekstremt militante selv, ikke? Og altså, der er jo noget, der er også noget erobringstang, der er jo også noget religiøst ved den her sådan, ja, hvad kan man sige, næsten krigeriske kristenhed.
Jamen, ikke? Altså, der er ikke nogen tvivl om, at den Kristus, som vi møder fra 700-tallet og frem her, er en sejrende Kristus med alt, hvad det indebærer af, og at man fejrer modstanden til side. Altså, karolingerne og otonerne har retten på deres side, mener de, ja. Ikke? Fordi jo. Kommer med den triumferende Kristus. De rider på den bølge af triumf, der udgår fra fra korsdøden, kan man sige. Det er en hård kristendom, forstået på den måde, at det er en kristendom, der igen, det handler, det er det der, for at vende tilbage til det, det der med, det handler om at få folk ind i flokken, det at leve i det kristne samfund, og få dem, altså de skal ind, og de skal forstå, at det er det rigtige at være kristen. Den monastiske tradition, der selvfølgelig går tilbage til Augustin, om, og så begynder at, altså som med selvransagelse og spørge sig, men hvad kan jeg så gøre for Kristus? Hvad kan Kristus gøre for mig? Den her individuelle spørgen, kan man sige, den ligger en spe i den monastiske kultur. Så, og hvor den jo vokser og vokser og kommer ud i det sekulære samfund også senere, men det er ikke noget, der er aktuelt på det her tidspunkt, slet ikke på samme måde. Her, der taler vi om, at man skal døbes, og du skal se, møde det hellige, fordi at det er, ja, altså, det er, man kan sige, kulten, man kan sige, omkring Kristus og kristendom, er sådan sin, altså, du skal simpelthen bare, du skal forstå, at den er der, og den er rigtig. Det er det, det handler om. Og så er ikke så meget snak, kan man sige.
Nej.
Altså, det er jo det, der ligger i det, at almindelige mennesker, de skal bare forstå det og kunne bede deres fader, hvor, og hvis de har gjort det, så er alt godt. Så skal det nok falde på plads, det hele. Ikke?
Jo.
Og det er dem, som, altså, den der forestilling om, det var også det, vi lige snakkede om tidligere, med, at man havde brug for den her sejrende Kristus, for at kunne overbevise de seje nordboere. Altså, der er jo ikke nogen, altså den Kristus, som man ligesom prøver at stille op mod Norden, findes jo ikke på det her tidspunkt, vel? Altså den her udpinte gotiske Kristus, der bløder, altså det er en meget fremmed tanke.
Ja, ikke, fordi det her, du taler med at få troen ud, det er jo i virkeligheden den meget lange historie om katolicismen og sidenhen protestantisme, ikke? Altså du nævner Fjerde Lateran koncil, og det omkring det tidspunkt, vi begynder at få de her munkeordner, dominikanere og franciskanere, som jo specifikt er nogle munkeordner, der bliver skabt, fordi at nu er vi faktisk nødt til at finde ud af, hvad der foregår derude. Ikke? De kan godt nominelt sige, at de er kristne, og så er vi ikke super interesseret i, hvad der foregår under neden i første omgang. Men det er omkring det her tidspunkt. Nu vil vi faktisk godt vide eksakt, hvad det er, I tror på. Ikke?
Ja.
Og det er jo selvfølgelig hugget op dels på den der kætterbevægelse, vi kender som Katar, og som er ultrakompleks, vi ikke skal tale om nu. Ikke? Men dels er det også et spørgsmål om, at kirken som institution har udviklet sig, og nu kan tage det næste trin, ikke?
Og begynde at opdage, at der ligger et ansvar, ikke? At der faktisk følger noget med, også fordi at man den der dommedag, ja, viser at vente på sig, ikke?
Altså,
vi ved sgu ikke, hvor længe vi er her. Det er jo det, der er tanken, ikke? Altså, så bliver vi nødt til at tage det alvorligt, og faktisk tage os af de her sovende børn, og gå og løfte lidt dyner og sådan noget, for at finde ud af, hvad vi nu kan gøre for at hjælpe. Så helt sikkert. Og man kan sige, en anden ting, der jo også er vigtig for den her, nu spoler vi lige tiden tilbage til 900-tallet igen, eller 800-tallet, det er jo,
ja, selvfølgelig,
at man kan sige, netop fordi, at kirken, altså karolingisk teologi, og den teologi, som ortonerne jo i langt høj grad viderefører, det er jo en, hvad kan man sige, på mange måder en relativt ukompliceret kristendom, forstået sådan, at der er mange voldsomme diskussioner, man kan for eksempel kigge til den østromerske kirke, omkring, hvad er nadveren, og så videre, så man på en eller anden måde ikke rigtig, altså man diskuterer det lidt, men slet ikke på den der måde, der truer med at splitte det hele. Man har det godt med nogle meget klare koncepter, fordi missionen handler simpelthen om, simpelthen bare at få de der folk døbt, og få etableret rammerne. Det gør også, at for eksempel hos karolingerne, hvis man går til sådan noget som Libri Carolini, det her store værk om kunstarten og billedernes styrkelse, der er der ikke, der er antallet af sakramenter jo ikke afsluttet. Et sakramente kan også være et billede på det tidspunkt, altså i 800-tallet, forstået på den, og grund til, det er vigtigt at sige, det handler om, at den måde, det hellige også kan mødes ude i verden, det kan være mange ting, kirken kan være meget, det er ikke et stort problem, at man kan sige, at man kan have en, så at sige, en Kristusbillede, der er et sakramente det ene sted, og det måske bliver ikke regnet som det i nabokirken. Det er ikke et kæmpe problem, fordi at i virkeligheden har man blikket rettet mod nogle større linjer. Det begynder så gradvist som ambitionen om standardisering af det hele, altså af ensretning af praksiserne, bliver introduceret i løbet af 800-tallet, kan man sige, der bliver mere bevidst om, at måske skulle vi også få sørget for, at det er de samme, der foregår over det hele. Ikke? Men det er jo et langt projekt, som
ja,
aldrig kommer i mål, kan man sige.
Nej, ikke rigtigt. Men det er jo, hvis vi sådan skal afrunde her, ikke? Så det vi jo kan sige om den her serie, og som jo i virkeligheden er sådan lidt ærgerligt, og det er jo ikke bare den her serie, det er jo mange fremstillinger af tidlig kristendom, det er, at der er ikke ret meget forståelse for, hvad der foregår i fortiden. Altså når man taler om kristendom versus hedenskab, ikke? Så går man temmelig langt for at finde ud af, hvad hedenskaben var dengang, med kristendom forudsættes kendt, ikke? Med den kristendom, der er tale om. Det bliver sådan noget mærkeligt 20. århundrede, sådan ikke sådan særlig imponerende, måske endda lidt småslapt og sådan vagt og så videre. Ikke? Og det er jo, det er synd.
Altså man kan jo bare gå til et program som det her og se de problemer, det udløser fortolkningen af det, at man simpelthen misforstår ting ved ikke at forstå kristendommen. Fordi der er jo ikke nogen. Altså, jeg fornemmer jo tit, når jeg læser folk, der har skrevet om kristningens missionsperiode, og også missionstiden, og danskernes, ja, kristning af Danmark osv., at der er en vis, sådan nærmest en lidt, at man ærger sig lidt over den der kristendomsindførelse, fordi det var virkelig måske var lidt sjovere med de her hedenske vikinger og så videre, ikke? Og man taler altid, man har den her nærmest obligatoriske indvending, ja, vi ved godt, at det er nedskrevet, alt vi ved om nordisk mytologi er nedfældet af munke og så videre, men der må være noget i det, ikke? Og så man har skubbet et problem og sagt, der er et problem der, efter det er nedfældet, det er der problemet ligger. Men i virkeligheden kan man jo spørge sig selv, hvor massivt, eller hvor meget der den så at sige, hedenske eller hjemlige tro, ikke har været påvirket af kristendommen allerede, altså langt inden, ikke? Altså, hvad ved jeg, altså fra 400-500-tallet, der må der have udstrålet en massiv kulturel påvirkning fra de europæiske, altså centraleuropæiske lande, og op mod nord, og ud over det hele, ikke? Som har altså, så den der idé om, at man ikke, at man bliver introduceret til kristendommen, det er jo, formentlig har man for længst vidst, hvad det handlede om, har man for længst kendt kristendommen, altså lang tid inden den der, vi begynder overhovedet at overveje en form for missionering, og man kan jo, så spørgsmålet er, hvor meget Kristus er der i Odin, ja, der er formentlig rigtig meget Kristus. Nu sagde hun selv Thor tidligere. Kan jeg vide, hvis man siger, at Thor i 900-tallet, er Thor ikke bare Kristus måske? Er det en mere eller mindre bevidst omfortolkning af et Kristusbillede? Hammeren bliver til korset, eller korset til hammeren, osv. Han kæmper, vi har den her orm, Midgårdsormen, ikke? Er det Michael Dragedræber, vi bare har der, ikke? Altså, alt det der, vi kan ikke skille det ad. Jeg synes, der er meget, det er ekstremt vanskeligt det her, og man skal virkelig, jeg vil sige, man skal tage den der kristendom alvorligt, hvis man vil forstå den der periode, på en måde, som det måske ikke tit sker, fordi at man synes, det er mere spændende med...
Nej, der går jo sådan lidt det, jeg kalder sådan en mental dannevirke i det nogle gange. Ikke? Man på en eller anden måde beslutter sig for, at det der oppe i Norden, det er adskilt fra det der ikke europæiske, typisk tyske især, ikke? Og det kan man jo ikke lide. Ikke? Og så bliver det sådan en eller anden mærkelig boble, hvor man kan sidde og hygge sig i et eller andet saga-univers, og sådan har det altid været. Ikke? Og så en dag, så kommer der nogle ubehagelige typer, som enten er nogle slapsvans, eller nogle løgnhalse, eller begge dele, ikke? Og fupper os, ikke? De der stærke, uafhængige vikinger, hvor mænd og kvinder var lige, og alt muligt andet sniksnak, ikke? Og altså, hvad de ellers ikke kan finde på, man får videregivet i tv-serier som Vikings, ikke?
Jo.
Så,
og det er jo, jamen, det er, jo, men det er rigtigt, fordi man tænker på, når Harald Blåtand lader sig kristnerdanerne, ikke? Og så den der idé om, men måske mente han det slet ikke alligevel. Var han jo egentlig rigtig kristen? Altså, det er jo en interessant måde at omgås historisk tro på, synes jeg, det der med, at man forventer absolutter. Altså, at,
ja, det er jo det.
Altså, at det der, altså, hvor, som gør, at det er jo et, jeg synes, det, ja, det skal man skal være varsom her, fordi at
ja, ikke?
Jeg tror meget fint, at man kan være blevet døbt og være kristen, men samtidig have nogle andre forskninger, der lever sideløbende med.
Altså det vi jo nogle gange i forskning kalder synkretisme, altså hvor at, hvad kan man sige, elementer af kristendom, og hvad kan man sige, den lokale oprindelige tro faktisk i en længere årrække godt kan leve sammen og bliver blandet sammen, ikke? Og det er jo ikke noget, vi bare kender fra, hvad skal vi sige, Skandinavien, altså det foregår stort set alle regioner, hvor sådan noget omvendelse foregår, ikke? Hvis man følger islams udbredelse i Afrika, så står der også specifikt i nogle af de her arabiske kilder, ikke? Så bliver kongen omvendt til islam, men folk bliver ved med at være hvad end religion. Det er ikke i første omgang et problem, vel?
Nej, men man kan sige, det er jo også, altså, det er jo et træk, som vi også kan følge op gennem middelalderen, at den idé, at, man kan sige, at tingene, de bliver absorberet ind i troen, altså ting, hvad kan jeg sige, hedenske ting for eksempel, eller eventyrlige ting, eller ting, man ikke, der måske, som man kan sige, der strengt taget ikke rigtig hører hjemme, de ryger ind, og så bliver de bare absorberet og får en, hvad kan jeg sige, får en ny dragt, der på en eller anden måde mere eller mindre kan skjule, hvad det er, kamuflere, hvad det er, men man tager det ind, og man behandler det på fuldstændig, hvad kan jeg sige, integrerer det fuldstændig ukompliceret ind i ens daglig praksis, og formentlig uden at man overhovedet stiller spørgsmålstegn ved sin egen rolle som eksempelvis kristen. Fordi man i sin egen oplevelsen af sin egen religiøsitet eller sin egen tro, formentlig bare gør det, man nu gør. Og det, jeg er jo kristen, kan man sige. Ikke? Så gør man det, som hvis jeg... Og siden jeg er det, så alt, hvad jeg gør, det er kristen. Ikke? Det er den der logik.
Så i virkeligheden her på falderæbet, vi kunne godt tænke os en dag at se det her, den her velproducerede serie, der hedder Gåden om kristendommens indførelse, eller Gåden om den tidlige kristendom, eller noget i den stil.
Ja. og uden, uden at nødvendigvis skulle fremstille som et, som et komplot, eller som en,
ja.
Noget, der, der ødelægger festen.
Ja.
Men man kan i hvert fald spørge sig, hvor alle de, der, de her krigere, der kun kunne acceptere den store, den her triumferende Kristus, hvor de egentlig, hvor de var henne, fordi mig bekendt var det, var det, siger man så ikke, at, at det primært var bønder, der boede og, i Danmark, og de her vikinger, var de ikke primært bønder?
Jo, altså, det er jo så en af de der diskussioner, ikke? Og så er det jo sådan noget helt andet, hvad ordet bonde betyder. Ikke? I det omfang, vi kender til det på det her tidspunkt, så er det jo nok i virkeligheden, storbonde skal forstås som, eller bonde skal forstås som storbonde, ikke? Så det er ikke bonde, sådan som du, eller som man er ofte opfatter det, ikke? Altså en bonde er i virkeligheden en, en godsejer, ikke? Og så har han noget af det, som som du ser, som den her også kommer lidt let henom, ikke? Så har han jo virkelig en bedrift, hvor der er temmelig mange slaver af forskellige art, der skal betjene dig. De der slaver, det er simpelthen forfærdeligt, den måde, de bliver behandlet på. Og mange af dem, der er sådan nogle kilder, der beskriver, at de, de regner ikke med, at de holder vinteren over, vel? Det er heller ikke, fordi de har tænkt sig at give dem sådan særligt tøj og så videre. Så når der kommer sådan en skandinavisk vinter, så ligger de vel dør ude i trællehytterne, så kan vi hente nogle nye, ikke?
Jeg kan sige, jamen, så er der måske i virkeligheden det, at der er en meget god grund for nogle missionsarbejde til nogen, der kunne måske få det bedre i et andet system.
Men jeg vil mene, at der kan have været væsentlige dele af skandinavisk system, som synes, at kristendom på alle mulige planer har været attraktivt frem for, hvis den her nordiske religion vitterligt har været sådan nogle... hvis det vitterligt har været sådan en krigerreligion, hvad der i øvrigt heller ikke er... super mange tegn på, hvis man går til runesten i forhold til de her islandske sagaer, ikke? Så har det måske ikke været sådan så ringe for mange almindelige mennesker.
Det er jo spændende og fascinerende. Men altså, for at konkludere på vores snak her, så kan man sige, at Jellingestenen er på mange måder et ganske konventionelt kristusbillede for den her tid. Men alligevel noget særligt. Selvfølgelig er den det.
Ja. Mange tak for det, Martin, og tak, fordi du vil være med.
Jamen tak. Det er en fornøjelse.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var Nicolas Soto Urrea, og underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, at I vil lytte med en anden gang.